Jeg tror alle her har opplevd I livet sitt å være fascinert av et annet menneske. Være tiltrukket. Og vi har det jo gjerne da, ikke minst når man forelsket. Da det ingenting som betyr noe mer enn det menneske man forelsket I. Da kan man virkelig si at det gir liv, lek og latter bare å være I nærheten. Høre stemmen. Se ansiktet. Men det å være tiltrukket av noen, å være fascinert av noen, kan jo også handle om helt andre ting enn forelskelse. Det kan handle om rett og slett at det finnes mennesker som på en sånn måte, snakker på en sånn måte, at du bare føler at her vil jeg være I nærheten. Her vil jeg høre, her vil jeg se, her vil jeg være en del av det som skjer. Det å være tiltrukket av noen. Og jeg tror at den teksten som satt opp til prekentekst I dag, fra Johannes kapittel 1, det handler om en sånn tiltrekning, fascinasjon, som mennesker har I møte med Jesus. Og vi skal lese sammen, det fra Johannes kapittel 1, vers 35 til 51, og vi kan godt reise oss. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt det til Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du Simon, sønn av Johannes». Du skal hette Kefas. Det betyr Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som det står skrevet om I Moseloven og hos profetene. Det Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der en sann israelitt, en som uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» «Tror du for det jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpne seg, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Amen. Det kan nesten virke som en slags oppramsing av forskjellige mennesker som møter Jesus. Det faktisk fire som I hvert fall navngitt her. Det Andreas, det Simon, det Philip og det Nathanael. Og dette her helt I starten av når det begynner å skje noe. De møter Jesus. De møter en som I utgangspunktet helt ukjent for dem. Og de blir fascinert. De blir tiltrukket. De to første, som tydeligvis disiplene til Johannes, og Johannes peker på Jesus og gjør at det Guds lam. Og så begynner de å følge etter. Ikke sant? Ubehagelig da, du går, ikke sant, og det kommer to fyrer som følger etter deg, og Jesus snur seg og spør, hva det dere vil? Og det kan virke som de blir litt forfjamsa, for de har kanskje ikke tenkt på hva de egentlig skal spørre om, eller snakke om, og de spør, hvor bor du? Som, jeg tror ikke det gikk ut på, tankevis, for å se hva slags tapet du har på veggene dine, eller et eller annet sånt. Men for meg virker det som om de vet ikke helt hva de skal si, og de spør, hvor bor du? Og Jesus sier, kom og se. Kom og se. Og de blir med han hjem. Og det står at det skjedde ved den tiende time, og det vil si at det klokka fire på ettermiddagen som dette skjer. Og så blir det jo sånn resten av den dagen, i mange timer. Altså denne umiddelbare fascinasjonen, at her er det en mann som bare trekker meg til seg, og så kommer han hjem til han, og så merker man at her er det virkelig mye, ikke sant? Noen ganger når du kommer hjem til folk, og du treffer noen folk, og så begynner dere å snakke sammen, og så går det ett minutt, og så begynner du å ikke finne på hva mer du skal si, ikke sant? Men andre ganger, når du kommer med mennesker, så kan du bare fortsette å snakke og snakke og snakke. Ikke sant? Kjemien stemmer, som vi sier. Og Andreas og den andre, som vi ikke får navnet på her, de fikk tydeligvis et sånt, hos Jesus så går det an å bare snakke og snakke og høre, og timene flyr. Jeg tenker vi har mye å lære av Jesus allerede her. Ja, når folk spør, ja, hvor bor du av, så sier han, ja, bli med hjem, kom og se. Og det han gjør er jo på en måte å slå døra vidåpen til livet sitt og si, ja, kom inn da, vær hos meg, besøk meg hjemmet mitt. Og det kan vi få lov til å kanskje våge det når vi treffer mennesker. Ja, men kom og se hvordan jeg har det, kom hjem til meg. Så får vi se om det blir en dyp samtale av det, eller hvordan det blir. Men det å åpne dørene sine, åpne hjemmene sine. Og Jesus er det første forbildet som sier, kom og se, kom hjem til meg. Og så skjer det noe der folk møtes, og det skjer noe der folk møter Jesus. Og jeg tenker på det, at kristendom, det vi hele tiden driver med her i kirken og sånn, det handler jo egentlig om Jesus. Hvis jeg skal svare på hvorfor er jeg kristen? Og jeg, når jeg satt og forberedte den preken her, så spurte jeg meg selv, hvorfor er jeg kristen? Og jeg tenkte at det er mange grunner, jeg kan gi mange grunner. Men dypest sett så handler det om en ting, at jeg er blitt fascinert av Jesus. Jeg tror på Jesus. Det handler om han. Derfor er jeg kristen. Ikke for alt andre, men på grunn av Jesus. Og så spurte jeg meg selv, ja, men Per, gi meg da fem gode grunner. Hvorfor er du egentlig fascinert av Jesus? Sett ned på papiret fem ting som gjør at du er fascinert av Jesus. Og jeg satte meg ned og begynte å notere. Hvorfor er jeg fascinert av Jesus? Hvorfor ble jeg trukket til ham? Og det første jeg skrev ned var ordene. Det han sa, læren hans. Og jeg begynte å tenke på og kikket gjennom bergprekenen. Tenkte, finnes det noe mer fantastisk tale som er holdt i denne verden, som på en måte omfatter alt, hvem som løftes opp helt fra starten av, salig er dere som er fattige i dere selv, for Guds rike er deres. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, som på en måte setter tonen for hva det er å være viktig å være som menneske. Og så går det utover, hvor jeg leser om at det jeg vil at andre skal gjøre mot meg, det skal jeg gjøre mot dem. Jeg får vite at jeg har en far i himmelen som vet hva jeg trenger før jeg ber om det. Jeg får høre om at jeg må ikke prøve å begynne å trekke ut bjelken i øynene til min bror før jeg har tatt flisen ut av mitt eget øye. Det er en så fantastisk preken, jeg tenker. Ordene til Jesus, bare de gjorde jo at folk strømmet til ham for å høre hva han sa, fordi at det var som honning på tungen. Og ikke bare det, men de hadde en fylde av visdom og kjærlighet. Og til og med i pressa situasjoner, så kommer han med de geniale ordene. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Og folk går bort. Det står at folk var slått av undring over hans lære. For han talte med myndighet og ikke som fariseerne og de skriftlærde. Og en gang hvor det var sendt ut tempelvakten og var sendt ut for å arrestere ham, så kom de tomhendt tilbake og sa, aldri har noen talt slik som denne mannen. De møtte ordene hans, og de kunne bare ikke gjøre noe. Men det andre, jeg tenker det er mange som er flinke til å prate da, men det må være noe mer. Så tenkte jeg, det er livet til Jesus som også gjør at jeg er så fascinert av ham. Hvordan han, det var samsvar mellom liv og lære. Hvordan han levde som en fattig, men gjorde mange rike. Hvordan han hele tiden hadde øynene for de han møtte. Hvordan han løftet mennesker opp. Jeg begynte å tenke på noen av disse episodene. For eksempel som da han gjest hjemme hos Simon, fariseeren. Og det kommer denne kvinnen inn som har et særdeles tvilsomt rykte der i byen. Og hun kaster seg ned ved føttene hans og gråter og veter føttene med tårene sine og tørker dem med håret. Og alle liksom der i selskapet tenker at nei, 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 hva det som skjer? Dette skandale. Og Simon tenker hadde en mann visst. Vært en profet, så han visst hva slags kvinne det som rører ved ham. Og da det Jesus forteller om hvordan den som får mye tilgitt, elsker mye. Og derfor det denne kvinnen gir så stor kjærlighet. Eller den gang han møter denne kvinnen ved brønnen, hun som tydeligvis en utstøtt i lokalsamfunnet, som ingen vil ha noe med, men som Jesus møter og sier at han skal gi henne levende vann. Eller den kvinnen i den historien som vi så vidt var innom, hun som alle hadde grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, og som skulle steines. Og Jesus altså sier, den av dere som uten synd kan kaste den første stein på henne. Og så sier han til henne, har ingen fordømt meg, deg? Nei, ingen, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Det Jesu liv som enda mer fascinerer meg. Hvordan han nærværende, ydmyk, kjærlig. Men så kom jeg til å tenke på det tredje, at det jo ikke bare det. Men på den andre siden så han også utrolig tøff. At han ikke mild og ettergivende og en geléklump. Samtidig så han så utrolig sterk, spesielt da i møte med de som står over. Jesus sparker aldri nedover, men han sparker noen ganger virkelig oppover i systemet. Til de skriftlærde og fariserne, de som mente at hadde sitt på det tørre, og som han sa at dere legger tunge byrder på folk, men selv rører dere dem ikke med en finger. Han var ikke redd for å liksom, si ifra, sånn det. Til Herodes eller Pilatus, han bøyde ikke sin nakke, han sto der rak og kunne tale mot alt eller overgrep, mot alle makter og myndigheter. Og samtidig tenkte jeg det fjerde, denne voldsomme ydmykheten overfor vanlige mennesker. At han kunne bøye seg ned den siste kvelden sammen med vennene sine, vaske føttene deres, ta på seg en tjeners, en trells oppgave, og si at det ikke jeg som betyr noe her, men jeg her for å tjene dere, og jeg gir dere et forbilde. For sånn jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot hverandre. Til slutt så tenkte jeg at dypest sett så jeg så fascinert av Jesus på grunn av korset. For når jeg ser på alt det som fascinerer meg med Jesus ellers, hans ord, hans liv, hans mot og tøffhet og hans ydmykhet, så tenker jeg at han alt det jeg ønsker jeg skulle vært, men som jeg sannelig ikke som viser meg egentlig all tydelighet, min egen tilkortkommenhet. Hvordan når jeg bare legger lista høyt nok og sier at sånn ønsker jeg å være som menneske, da ser jeg at jeg kanskje ikke så bra som jeg i det daglige hele tiden kanskje tenker at jeg som alle mennesker, vi gjør jo ikke så mye gærent da. Men på korset, der han altså som Johannes sier i dagens tekst, se der Guds lam, og som han sier et annet sted, som bærer verdens synd. Der tar han det alt. Og jeg tenkte ikke bare på meg selv og mine, tross alt kanskje litt puslete synder i den store verden. Men jeg tenkte på hele denne menneskeheten jeg en del av. Jeg tenkte på det som skjer i Syria nå, hvor mennesker slaktes ned. Jeg tenkte på Afghanistan, hvor veibombene går av. Jeg tenkte på all urett som begått i land etter land, og det ser ut som det blir bra et sted, så skifter det bare til et annet sted. Alltid noen steder som på en måte det grelle i menneskenes natur virkelig får utfolde seg. Og så tenkte jeg på vårt eget land, jeg tenkte på skolene våre, hvor mange barn som hver dag mobbes av en eller annen grunn. Jeg tenker på eldre politikken I landet vårt, hvor mange eldre som lider I ensomhet og får for dårlig oppfølging. Jeg tenkte på at det så mye urett overalt, hvis vi går inn I hjemmene overalt. Vi trenger noen som kan bære bort skylden vår. Vi trenger et sted å gå med skylden vår og legge den av oss. Og hvor finner jeg det heller? Hvor finner du det stedet? Du kan gå til en psykolog som prøver å gi deg styrke og trøste deg gjennom hverdagen. Og det kan være veldig bra. Men han kan ikke ta fra deg din egen skyld. Det det bare Jesus som kan gjøre. Derfor jeg fascinert av ham. Også fordi han sier til den som kommer, at hver den som påkaller mitt navn skal bli frelst. Han sier ikke at hvis du bare så og så god, da kan du komme. Han sier til alle, du kan komme. Og til og med den første som kom til ham på korset, var altså en røver og antagelig en morder som var dømt til døden, som henger der og skal dø, og som bare sier, husk på meg når du kommer I ditt rike. Og Jesus sier, sannelig, I dag skal du være med meg I paradis. Det fascinerer meg. Og jeg tenker at der jeg også. Alt ved Jesus trekker meg til ham. Og han løser, han den eneste som løser mitt grunnleggende problem. Hvor legger jeg av meg min skyld I tillegg til å være mitt store forbilde? Jeg tror på Jesus. Rett og slett. Jeg tror på Jesus, og derfor jeg kristen. Og alt annet, det blekner egentlig bort. Det handler egentlig ikke om alt annet når det kommer inn til det aller, aller innerste. Som også disse første som møtte ham var så fascinert av. Han som det står skrevet om I Moseloven, han har vi funnet. Nå har vi funnet den ene som kan ta alt, som kan løse alt. Og de skjønte nok ikke hva det innebar helt I starten. I starten var de bare fascinert. Men etter hvert som de vandret sammen med Jesus, så skjønte de mer og mer. Og til slutt, når han døde, ja, så følte de kanskje at de skjønte ikke noe igjen. Men tre dager senere så sto han opp, og plutselig så falt alle bitene på plass. Og de skjønte hvem Jesus var, og de skjønte inne hva det innebar det han hadde gjort. Og der startet også misjonen. Det å gå ut og fortelle andre mennesker, kom og se, kom og møt ham. Og det vår oppgave også, å kunne si til mennesker, kom og se. Kanskje kan vi ikke argumentere eller forklare alt mulig, men vi kan si dette som ble sagt allerede av Philip her. Kom og se. Nathanael, du skeptisk, du tror ikke dette kan være noe, men kom og se selv da. Og så får vi håpe, hvis vi klarer å gå et skritt til siden og la Jesus slippe fram, at folk skal kunne møte ham, bli fascinert og få troens gave selv. For det bare I møte med Jesus det undre kan skje. Amen.